Rīgas patvērsmes vīriešu nodaļā Maskavas ielā ir 170 vietas, bet tagad ar tām ir par maz. Cilvēkiem darbinieki iesaka doties uz kādu citu no Rīgas septiņām patvērsmēm. Kā stāsta patvērsmes direktore Dagnija Kamerovska, uz ielas gan tik un tā neviens siltuma meklētājs nepaliek.
Mēs ņemam visus cilvēks, ja mums vairs nav gultas vietu un ja ir vairāk par noteikto skaitu, tad cilvēkiem tiek piedāvāts, jebkurā gadienā, varbūt viņš nav pilns pakalpojums, ja, bet viņi ir siltumā un viņi nenosals.
Ziemā bezpajumtnieki patvērsmē var uzturēties visu dienu. Lielākā daļa gan izvēlas apmeklēt Rīgas patvērsmes dienas centru, kur ir biblioteka, televizori un arī dažādas izglītojošas nodarbības.
Tipisks bezpajumtnieka šis te dienas ritums ir tāds, kad viņi no rīta atstāja patvērsmi, tad viņi aiziet līdz upes virtuvei, pēd, un tad viņi pēduši apmierināt dodas uz dienas centru un pavada atlikušo dienas daļu dienas centrā.
Pagaidām šis gads patvērsmē neatšķiras no citiem. Kā katru ziemu, patvērsme ir pilna. Problēmas sagādā arī alkohols. Tomēr patvērsmes darbinieki uzsver, daudz meklē iespējas, kā atgriezties dzīvē. To gan ir ļoti grūti izdarīt. Lielā mērā arī sabiedrības stereotipu dēļ. Piemēram, cilvēks no patvērsmēm darba devēji uzreiz uzskata par slinkiem un nevīžīgiem. Rīgas patvērsmes sociālā darbiniece Maruta Bubena uzsver, sliktos stereotipus veido vien daļa bezpajumtnieku.
Viņa vēlas būt sabiedrībā un nevēlas, lai viņa būtu izturpta no sabiedrības. Ir pretējā cilvēku grupa, kuri vienkārši veģetē un izmanto katru izdevību, gūt kādus materiālos labumus. Un negribētos, kāpēc mazas, skatoties uz mazu cilvēku grupiņu, veidos priekšstats par visiem cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijā, kuri uzturas patversmē, kuriem nav mājas vietas.
Augstajā nedēļas nogalē pieaudzis arī izsaukuma skaits par apsaldējumiem un ķermeņa atzišanu. Kā stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša, īpaši liels risks nosalt ir cilvēkiem alkohola reibumā, jo tad ir lielāka iespēja ārā aizmigt.
Lai arī liekas, ka mīnus vēl nav tik lieli, tomēr viņi pietiekami lieli un laiks pietiekami augsts, lai ķermeņa atzišana varētu iestāties gana ātri. Nokrītot zemē, aizmiegot, ķermeņa atzišana var sākties jau pēc 15-20 minūtēm zemē guļam. Un ja nav garām gājēji, kas pamana šo gulošo cilvēku, tad ļoti ātri var arī šī te piemikšana zemē beigties pat ar nāvi.
Dienests atgādina, galvenais augstajā laikā ir ģērties silti, kā arī neaizmirst par veciem cilvēkiem, kas dzīvo vieni. Māris Kluga, speciāli Latvijas radio.